Araka izany fanontaniana izany dia ho azy vaky fohy ny amin'izao hetsika izao. Izao moa dia lanonana famoahana ny andehany nampitondraina ny anarana hoe miatrika ao amin'ny Université ASM manakambahiny. Ny lisansy dia andehany fahavalo fa ny mastera kosa dia andehany fahaefatra. Ary ny anarana hoe miatrika satria rahantsika malala fa manahirana tokoa ny fiainana izay ho atrehana izy ireo ka dia fitaizana ny toe-tsaina mihitsy ilay anarana hoe miatrika. Hoy izany miatrika ny fiainana, ny fahasarotan'ny fiainana ary nomena fahalalana sy toe-tsaina izy ahafahany miatrika an'izany. Amin'ny ankapobeny raha vita araka ny tokony ho izy ilay izy dia tsy misy tsy mampety azy. Fa matetika ny olana kely izany dia mety manana azy raha ohatra ka tena ampiarina amin'ny etsipirina araka ny fenitra izay ampiasaina any amin'ny tany manan-karena izy. Miezaka moa Université ASM izany ametraka anatanteraka an'ireny fihevitra samihafa ireny amin'ny lafiny drafitrasa sy fitaovana azon'ny mpianatra manao an'ilay hoe fianarana manokana, inona tsy tena zava-dehibe. Ary ny mampety azy ihany koa izao ny système Meliandumas dia hoe izy io azon'ny mpianatra atao ny mandamina ny fianarany arakaraka izay asa tiany atao. Ohatra izy zao hoe na ohatra azy ataontsika hoe dokotera ohatra izany na dia tsy misy an'izay moa atin'ny Université ASM dia afaka maky izy ohatra unité d'enseignement any amin'ny gestion tsy mety anokatra cabinet izany oriny. Azonao izay izany ma tombontsoa amin'ilay système LMD. Fa ny olana fotsiny dia izao le hoe fianarana ataon'ny ankizy manokana mila fitaovana be dia be iny, amin'ny resaka bibliothèque, amin'ny resaka tsika teknôlôjia vaovao, boky sy ny sisa, toerana zao no manao an'izay le hoe fianarana manokana izay. Ary indraindray koa manahirana dia tena mbola sarotra izany ho an'ny ray aman-dreny ny manampy ny mpianatra amin'izay resaka satria zatra ny le hoe fampianarana feno izany le hoe nyrehetrarehetra dia tolotry ny mpampianatra fa tsy zatra ny le hoe miezaka koa ny mpianatra ampianatena ary izay ny hoe mila famolana ny toe-tsaina. Fa amin'ny ankapobeny ve koa tsy dia misy maharatsy azy aloha lehibe fa izay le hoe mitaky fitaovana be dia be izay izy dia hoe araka tsika ve satria miezaka ny Université ASM anaraka ny izy fa ny zavatra tsy azo lavina dia tsy mora ilay izy. Misy dia misy fiarahana io ary renareo tamin'ny kabary teo fa misy ny fiaraha-miasa moa amin'ny le groupe de la Rochelle sub-déco de la Rochelle io izany tonga tao mihitsy ny tompona andraikitra tamin'ny titonti izy ny tonga teo nyresadresaka momanendrika ilay fiaraha-miasa. Mahasamy hafa ny fiaraha-miasa amin'ny vondrona université io izany dia afaka misafidy ny mpianatra na andeha izy rehefa vita ny taona voalohany ato amin'ny Université ASM na rehefa vita ny taona faharoa na rehefa vita ny taona fahatelo fa tsy miandry hoe mahavita an'izao no vao mankany. Izay izany ny tombontsoa lehibe arakaraka izay hoentimanana nanany ray aman-dreny koa izany izay. Dia ny fiaraha-miasa anankiray moa izany dia ny fiaraha-miasa ny USE Grand Paris any Lille. Indraindray moa dia le hoe mianatra roa taona eto dia avy eo manao ny taona fahatelo any na mijanona eto ihany manao ny licence eto na ny bachelorette dia avy eo manao ny master izany any amin'ilay Université any Paris na any Lille. Efa be dia be ny lasa tany ary indraindray aza somary mampalahelo kely reny sekoly ireny mantsy le raha miasa ireny le sekoly manan-danja ka rehefa mivoaka avy eo le mpianatra ny fandrombahan'ny orinasa any dia matetika izy ireny tavela any nefa tsaratsara koa izy angamba miverina tenatsika manasoa ny firenena. Fa izay aloha izany ny zava-misy. Fa hitanareo ireo izao ohatra ny fiaraha-miasa amin'ny Université ASM mahinetsy izao le hoe amin'ny hoe fanomoana andehan'izao fotsiny fa eo fanaovan'ny ankizy stage eo amin'ny fanomezana azy asa na fandraisana azy rehefa rahatr'izay mahavita ny fianarany ny mpianatra dia ireo fa nytanysaindreo maromaro ireo orinasa ireo izany izay le endriky ny fiaraha-miasa amin'ireny orinasa ireny. Eo amin'ny roapolo sy telonjato eo izany nisan'ireo.